Бүген 6-нчы чакырылыш дәүләт советының 29-нчы утырышы булды. Сессия эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты. Утырышны дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. 6-нчы чакырылыш Татарстан дәүләт советының 29-нчы утырышында җирле үзидарә турында федераль закон проектына төзәтмәләр каралды. Дәүләт корылышы һәм җирле үзидарә комитет рәисе Альберт Хабибуллин сүзләренчә, депутатлар муниципаль берәмлек җитәкчеләрен сайлауның Татарстанда гамәлдә булган моделен саклап калырга тели. Татарстанда шәһәр мэрлары һәм район җитәкчеләре депутатлар саныннан җирле совет тарафыннан сайлана. Шул ук вакытта мандат та саклана. Закон проекты буенча депутатлар арасыннан сайланган муниципалитет башлыгы депутатлар корпусы белән җитәкчелек итүен дәвам итсә дә, депутат статусын югалта. Татарстан парламентарийләре тәкъдим иткән төзәтмә муниципалитет җитәкчесеннән депутат вәкаләтләре җирле хакимият, ягъни башкарма комитет белән җитәкчелек итсә генә алынсын дип тәкъдим ителә, дип сөйләде Альберт Хабибуллин. Закон проекты шәһәр һәм авыл җирлекләрен битереп, җирле үзидарәләрдә бер баскычлы идарә системасына күчүне күздә тота. Җирле администрациянең территориаль органнарын булдыру тәкъдим ителә. Татарстан депутатлары кергән төзәтмәләрдә территориаль органнарны булдыру өчен критерийларны Россия субъектлары законнары белән билгеләү кирәклеге әйтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, җирле үзидарә турында яңа федераль закон кабул ителүе нәтиҗәсендә җирле хакимиятның халык белән элемтәсе бозылмаячак. Дөньяда җирле үзидарәнең ике баскычлы идарә системасы бер кайда да юк. Ул бик үк дөрес түгел. Бер баскычлы идарә системасына күчкәндә без бит берни дә үзгәртергә теләмибез. Барлык структураларда инфраструктура, программа кешеләр дә сакланачак. Аларга бары тик муниципаль округ вәкаләтләре икеләнәчәк, диде Татарстан президенты. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин закон проектына төзәтмәләр кертү өчен булдырылган эшче төркем сакланып калачагын әйтте. Федераль закон кабул ителгәч, республиканың җирле үзидарә турында үз законына үзгәрешләр кертергә туры киләчәк. Парламентарийлар федераль закон проектына 13 төзәтмәне Дәүләт Думасына юллады. Бүген Дәүләт Советының 29-нчы утырышында Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Сәрия Сабурская 2021 елдагы эшчәнлек турында доклад ясады. Хөкүмәт сәгате кысаларында Татарстан Республикасында дәүләт яшьләр сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Сессиядә яңгыраган мәсьәләләр турында тулырак хәзер радиохисап кысаларында ишетә аларсыз.